U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Die woord vanoggend is Johannes 17, daar vanaf vers 6. En terwyl ons die deel so oop het, kom ons vra ook die seën van die Here hierop. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg het om te kan stil raak rondom U woord. En nou Gees van God is ons hartsbegeerte dat U vir ons die insig sal gee in hierdie dinge. Dat ons dit kan inneem en kan besef waaroor dit gaan. Hierdie gebed is vir ons opgeskryf, Here, ter wille van ons. Dat ons dit moet hoor en dat ons dit moet indrink en versterk moet wees daardeur. En ons dankie daarvoor ook. En ook vanoggend se deeltjie vra ons hoe Gees van God kom breek het vir ons. Amen. Goed, ons is dan daar by vers 6. Ek het die naam bekend gemaak aan die mense wat U my uit die wêreld gegee het. Hulle behoort aan U en U het hulle aan my gegee en hulle het U woord ter harte geneem. Nou weet hulle dat alles wat U my gegee het van U afkom, want die woorde wat U my gegee het, het ek aan hulle gegee. Hulle het aangeneem en tot die oortuiging gekom dat ek waarlik van U gekom het, en hulle het geglo dat U my gestuur het. Ek bid vir hulle, bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat U my gegee het, omdat hulle aan U behoort. Almal wat aan U behoort, wat aan my behoort, behoort aan U. En wie aan U behoort, behoort aan my, en ek word deur hulle verheerlik. Kom, ons gaan dit eers tot sover. Nou ja, soos ons gesê het al in die begin, is hierdie vir ons opgeskrywe die langste gebed wat ons het van ons Here Jesus Christus, vir ons as kinders van die Here, dat ons moet notisie neem. Meeste van sy gebede was in die privaat, in die veld, weg van sy disippels af, en ons het nie altyd insig wat daar oor gaan nie, maar nou word daar vir ons insig gegee waaroor dit gaan. Die grootste deel van die gebed is, as jy so kyk, sal jy sien, gaan oor sy disippels en sy kinders, van hier vers 6 af, een wending. Die eerste vers, 5 verse, het hy iets van homself gevra, van sy heerlikheid en geopenbaar. En mense nou dink, die vooraand, net voor jy gevangen wees, een paar ure, dat jou gebed gefokus sal wees op dit wat voor jou lê. Maar ons sien in die hart van ons Here Jesus Christus, dit wat die swaarste op sy hart lê, is die wat die Here aan hom gegee het. Nou, voor ons 'n bietjie kan net analiseer in hierdie gedeelte, is dit belangrik dat ons net dit vas lê, want ons is hier besig om te doen met die soewereiniteit van God, sy almag om te doen wat hy wil, en te laat uitvoer wat hy wil, en baie besonder in die gedeelte, en dit vorm die fondasie van die hele gebed, en vooral die eerste deel van die gebed, is sy uitverkiesing. Ons sien ander dele bietjie later van sy soewereiniteit uitvoer, en is belangrik dat ons as kinders van die Here regtig sal verstaan wat het behels. Nou ja, as ek die finale jaars elke keer by die uitverkiesing kom, en is 'n belangrike bousteen in ons dogmatiek verstaan van die woord van God, dan sê ek vir hulle, ek gaan jou nou vertel wat aangaan as ek klaar is, en as jy nie verstaan nie, het my werk goed gedoen. En dis hoe dit werk. As ons praat oor die uitverkiesing, is dit iets wat God baie duidelik in die Bybel vir ons sê en praat oor, sonder om enige verskoning daaroor te maak. Aan die ander kant is dit iets wat vir die moderne mens baie, baie moeilik is om te verstaan en te begryp, en wat baie mense baie dwars in die krop steek. Baie mense haat die leer hieroor, en daar is baie teoloë in ons kerk, wat vandag dit totaal ignoreer en sê dit bestaan nie. Maar sonder dit, kan ons nie net hierdie gebed nie verstaan nie, is daar groot dele in die Bybel wat ons moet uithaal, want dit is nie 'n klein thema, ek iewers nie, dit is 'n fundamentele thema, wat dwars deur die Bybel voorkom. En die eerste spore vind ons al by Abraham daar, vir Jakob het lied gehad, en Esau het gehad, en kort daarna, en dan sing het van die vroegste van die tye af, en het loop deur tot in Openbaring. So dis nie 'n tekstie wat ons kan sê, wat ons kan verkeerd verstaan nie. Dis iets wat ons deeglik bewus van moet wees, Dis vir die menslike vlees baie vernederend, wat 'n goeie ding is, maar vir die kind van die Here is dit iets heerliks, iets wonderbaar, as ek dit werklik verstaan. Deel van die grootheid van God en die soewereiniteit van God, wat ver bo my begrip en ver bo my verstand is. En in die wese daarvan lê, as ek dit moet afskraal tot net in twee dinge, lê daarin dat God kies uit wie hy wil, wie is sy kinders, wie behoort aan hom. Vir Jakob het ek lief gehad en vir Esau het ek gehad. En ek verwerp wie ek wil. En nou hoor ek hoe moderne teoloë mense probeer om daai laaste sin te verander. God haat nie. Mense, daar's niemand wat haat soos God kan haat nie. Ek en jy mag nie, want ons kan dit nie reg doen nie. Hy is absoluut heilig, hy is absoluut geregtig en hy kan dit doen. En die toonbeeld van sy haat is die hel. God openbaar dit, hy openbaar sy woede, hy openbaar sy agressie en die hele Bybel is vol daarvan. En tog wil baie mense net een kant van God inklee. En ons moet dit baie duidelik verstaan van wie en wat hy is. Maar dis nie ons tema van vanoggend nie. Hierin wil ek uitlig die deel daarvan dat God kan kies wie hy wil uitkies. En dit loop dwars deur die Bybel. Die uitverkiesing van wie sy kinders sal wees, het plaasgevind lank voor die grondlegging van die wêreld. God is nie 'n God wat reaktief is nie, hy is 'n skeppende God. Hy is 'n God wat alles beheer. Romeine 8 sê vir ons, die wat hy lank tevore verkies het, hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Lank voor mense gemaak is, lank voor die skepping gemaak is, toe God net in sy drie eenheid en sy volheid was, het God besluit dat daar 'n skepping gaan wees. Hy het die skepping gemaak vol wetend dat die mens hom gaan verwerp. En hy het gesê, maar ek sal vir my oorblyfsel oorhou. Hierdie is die wat in my oorblyfsel gaan wees. En het hy by die naam geroep. En as ek Openbaring kan gebruik in sy palms en Jesaja ook in sy handpalms geskrywe en in die boeke opgeskrywe wie hulle is. So die ewige verlede al het dit gebeur. Ek wonder of ons as kinders van die Here besef wanneer die Here al my gedink het. Nog daar was nog niks nie. Toe was ek al op sy gedagtes. Toe was ek bevoorreg al. En 'n belangrike deel van die uitverkiesing is, en dit wat ons moet goed verstaan, is ek kan net leer dit wat die Bybel vir ons sê, oor, ek kan nie vir julle laat verstaan nie, want geen teoloog kan dit verstaan nie, ons is hier besig met 'n deel en 'n aspek van God, wat goddelik is, en bo my rasionaal, en bo my sin van geregtigheid is. Ek onthou 'n student ook hierna gekyk het, en in diepte daar gestudeer het, en iewers binne my het daar net so 'n stukkie opgekom en gevoel, maar dis onregverdig. En onmiddellik het die Gees vir my gesê, maar is God dan onregverdig? En ek moes besef, dis ek wat my denke moet verander. Ek verstaan nie hoe die dinge in mekaar werk nie, maar God is goed, God is groot, God is soewerein, hy kan doen wat hy wil. Maar hy kies nie enige van sy uitverkorenes op grond van jou meriete nie. Dis alleen uit op genade. Timoteus skryf in 2 Timoteus 1, hy het ons gered en geroep op grond en aan hom toegewy om aan toegewy te wees. Hy het dit gedoen nie op grond van ons dade nie, maar op grond van sy eie besluit en die genade wat hy van ewigheid af in Christus aan ons geskenk het. Met ander woorde, nie een van ons kan opstaan en te sê, maar ek is gered vanweë enige iets goeds binne my nie. O, die Here kon sien, ek kon breekbaar wees deur hom. Daar's iets goeds binne my nie. Beter is iets anders dan nie. Hoekom kan die Here niemand op grond van meriete red nie? As ek nou docent was, heb jy gesê, as jy die vraag kan antwoord, dan sê jy, los vir die rest van die kwartaal, ek gee jou af. Hoekom kan niemand op grond van meriete gered word nie? Daar is nie een wat goed is nie. Selfs nie een nie. En dit moet insak. Daar is die een goeie mens op aarde wat dit waardig is om sy kind te wees nie. Daar net een stel voete die aarde ooit bewandel wat goed was. En dit was Christus. En ons bly meet aan die standaard wat die mense stel, en die standaard wat ons stel is baie laag. Ons stel die standaard van goedheid en meriete, wie een goeie en wie een slechte mens is, maar as ons dit vergelyk met wat God het stel, wat heel hoog is, dan sê jy eers sien hoe ver ons uit mekaar uitkom, en dan verstaan ek uit die oog van God, as hy praat en hy oordeel oor een mensvel, dan sê hy, daar is nie een wat goed is, nie een wat vra na die wil van God nie, nie een wat sal soek na my wil nie. Daarom is het onmoontlik vir die mens om met homself gered te word. Dit kan nie gebeur nie. Het sal nie gebeur nie. Johannes het gesê, niemand kom na my toe as die vader wat hom gestuur het nie, na my toe trek nie, en ek som die laaste dag uit die dood laat opstaan. Daar lê die hele feit van die saak. Niemand soek na die vader uit homself nie. Niemand soek na Christus uit homself nie. O, almal soek die hemel. Almal soek om die knagende stem hier binne in hom, die skuldgevoelens stil te maak, met godsdienst en met allerhande dade, en dink as ek net 'n bietjie goed doen hier, dan maak het op vir al die sleg wat ek is. En dat doen nie. Die realiteit wat God gestel het, dat een sonde in jou lewe, net een, is strafbaar met die ewige hel in die vuur. Ek is heilige God. Ek is 'n groot God, ek is 'n regverdige God. En daar is nie 'n mens op aarde wat ooit na Christus sal soek en 'n verhouding met hom sal soek. Daar is geen mens uit sy eie vlees wat daarna sal soek om myself te onderwerp aan 'n koning en my lewe, my ambisies, my ideale en alles op te gee en prys te gee, sodat hy kan lewe deur my nie, nie waar nie. O, daar is baie wat Christus probeer intrek in hulle ideale, hulle lewens, hulle dinge. En baie noem dit Christuskap, baie noem dit godsdienst. En was net so verlore as die heidene. Want Christus is niemand en God is niemand sy slaaf nie en hy val in by niemand nie. Jy buig die knie voor hom en gee aan hom oor. Maar jy sien, dit kom nie uit die mensheid nie. As God dit nie in my en jou gedoen het nie. Daarom moes hy intree, daarom moes hy uitkies. Maar as ek gesê het, God is nie reaktief nie. Die mense het nie gesondig en sê, oeg, die eenheid kom gauw by mekaar, ons moet 'n plan maak. Wat gaan ons doen? Lang voor geskep is, het hulle precies geweet wat gaan doen. Wie die mense gaan wees, en hy is God en het allemaal by name geken. En iewers in sy ontsettende liefde en geregtigheid, en sy genade, en dit kan ek niemand verklaar nie, het hy gesê, maar jy Kobus, jy is myne. Jy is myne. Maar Here Jesus, daar is niks in my lewe wat het regverdig nie. Wat u doen, is wat u doen deur my. Ek het niks om aan te bied nie. U ken my as u my alleen moes gelos het. U weet waar u my gekry het en hoe diep die sonde. U weet hoe diep die vlees in my loop. En ek verstaan hoe ouer ek word, al meer hoe Paulus geskryf het, ek die grootste van alle sondaars. En hierdie deel van die uitverkiesing raak net vir my groter en groter en wonderlike en wonderlike. Wat is ek as 'n mens, as 'n kind dat jy aan my sou dink? Ek wat maar net 'n bietjie meer is as 'n worm. En God wat begenadig het. Dis nie een resultaat van my moraliteit, my vermoë, my wysheid en my kennis nie. Dis net sy genade. En toch om dit so klein bietjie moeiliker en komplekser te maak, is daar 'n uitnodiging aan die hele wêreld. Johannes begin, Johannes 1 vers 12, en julle ken dit heel goed, maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat hom glo het, hy reg gegee om kinders te wees. Timoteus skryf hy, God ons verlosser wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. En ons mense wat daar lees en nie werklik die Bybel ordentlik lees en vergelyk met mekaar nie, en dis wat goeie dogmatiek moet wees, woord vergelyk met woord, woord geweeg in woord, Dan kom sê, maar almal op die aarde is toch maar Godse kinders. En dit kan nie wees nie, want dan het ons probleme in die tekst as ons vanoggend aangaan. En ek gaan dit nou vir julle uitwys. Daar is 'n oop uitnodiging vir die hele wêreld. En dit is die begeerte van God. Maar in die teologie onderskei ons tussen die begeerte van God vir almal en dan die soewereine wil en orde van God wat hy eintlik laat plaasvind. Daar is 'n uitnodiging vir die wêreld. Julle kan tot bekering kom, maar ons weet dit. As God nie ingryp het in my en jou lewe nie, sou ek en jy nooit die uitnodiging aanvaar het nie. Dit bly 'n oop uitnodiging. Maar sy soewereine wil, sy soewereine orde, het gemaak dat God moes optree om vir hom 'n volk te bou. Waarop kom het neer? Ek is gered op grond van sy genade. Die wat verlore is, is verlore as gevolg van hulle sonde. Die ou Puritein Richard Baxter het die mooiste uitgeskrywe. Hy sê, "What an astonishing thought it will be," nou praat hy van in heaven, "to think of the immeasurable difference between the deservings and the receivings, between the state we should have been in and the state we are in." En ek dink is nog iets om te bedink as hy in die hemel is. Wat het ek nie verdien nie? Maar nou op aarde, goed om te bedink. Wat is ek nie veronderstel om te kry nie, maar wat gee die Here vir my? En dan gaan hy aan en hy sê, So let deserve be written on the door of hell, but the door of heaven and life, free gift. Daar daar geskrywe wees op die deur van die hel, verdien. Maar op die hemel, die vrye gawe. Hoe wonderlik is nie om dit te bedink nie, en dit is so. Elkeen wat verlore gaan, die uitnodiging was daar, alles was daar. Ek dink ek stem saam met een teoloog het ook gesê, van die ou predikers, die hartseerste plek om hel toe te gaan is, binne die sitplekke van die kerk. Daar is niks meer tragies as dit nie. Maar dit is 'n vrye genade. Nou kom ons kom terug na die gedeeltekie waar ons nou is. En ek gaan hom weer in so twee deeltjies deel, ons gaan vanoggend net die eerste deel doen, in vers 6 tot 10, 'n spesifieke gebed wat Christus het vir sy kinders, vir sy gelowiges. En as jy verder kyk na vers 11 tot 19, wat ons later sal kyk, dan gee hy vir 'n bietjie inhoud aan die gebed, daar spesifieke dinge waarvoor die Here bid. Maar vers 6 voordat ons aangaan, dit is net so 'n bietjie oorskakeling na die volgende gedeelte toe, vorm so 'n tussenvers. Hy sê, ek het u naam bekend gemaak aan die mense wat u uit die wêreld aan my gegee het. Die woorde, ek het u naam bekend gemaak, die bekend maak daar, ag sommer net vir interessantheid, van Nero, beteken om te manifesteer, om te wys, bekend te maak, te demonstreer. En wie, al die woorde is my woorde wat sal werk aan die Here Jesus Christus. In Christus manifesteer God op aarde. Christus demonstreer God die Vader vir ons, want hy is God met ons. En dan sê hy, om u naam te manifesteer, bekend te maak onder die mense. As hy praat van naam, natuurlijk, dan praat hy net van een naam wat ons vandag het nie. Naam in daai jare is gekoppel aan jou identiteit, jou persoon. So in Christus sien ons die manifestasie van die persoon van God. Die goddelike kant in die tweede deel van die versie, net na ons kant toe, ek noem het sommer net so terloops ook, en hulle het u woord ter harte geneem. God het dit gedoen, hy het geopenbaar, en dan sien ons die genade van die Here aan die disippels, en hy praat hier baie spesifiek van sy disippels, maar ook allemaal wat volg, dat hulle dit gehoor, en hulle dit geglo, en hulle dit gedoen. Weet die Bybel maak nie 'n onderskeid tussen geloof en gehoorsaamheid nie. Dis sinonieme, dis onafskeidbaar van mekaar, dis twee kante van dieselfde munt. Om te glo is om te lewe, om te doen. Daarom het ons die slagspreuk ook ek het, leef hierdie woord. Hoe meer ek glo van die woord, en hoe dieper ek glo in die woord, hoe meer gehoorsaam is ek in die woord nie waar nie. Want dis waar. Maar as ek begin hier van buiten af nitpik oor die woord, wat ek dink is woord van God en nie woord van God nie, wat is ek mee besig? Ek regverdig my ongehoorsaamheid. Maar hulle het die woorde te harte geneem. En dan kom ons by vanoggendse tema van die gebed. En dit is maar baie kortliks. En as jy die gebed van die Here Jesus Christus lees, dan kom jy agter hy bid nie soos ons partykeer sal bid, en vra die dinge met die hoop dat God dit sal hoor en dat God sal antwoord nie. Hy demonstreer hier dat gebed wat in die wil van God gedoen is, 'n gebed waarin hy verwag dat dit wat hy nou bid gehoor sal word. Ek vat julle gou terug na hoofstuk 16 toe daar vers 23 en voordat het hy het ook vir ons gesê, wat julle ook al in die naam van die Vader in my naam bid, sal vir julle gegee word. Bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome sal wees. Hy sê vir ons, bid dit in my naam, vra dit vir die Vader, en dit sal so wees. En ook onmiddellik hierna, kyk ons in die gebed wat die Here Jesus bid, en ons sien hy bid dit met die wete, nie dat hy oorwinnaar is nie, maar dit wat hy vra sal gebeur. Hoe weet hy dit sal gebeur? En ek wil by twee keer stilstaan. Hoe weet ek God sal antwoord wat hy gesê het? Kom ons gaan daarna af na vers 8 toe. Nommer 1 sê hy, hulle het aangeneem en tot oortuig gekom dat ek waarlik van u af gekom het en hulle het geglo dat u my gestuur het. Hoe weet hy gaan het antwoord? Want hulle is gelowiges. Hulle het geglo wat die Here vir hulle gesê het. Nou kan ons na die disippels kyk en mens kan baie kritiek uitlever vooral voor die Gees uitgestort is. Maar jy weet die feit van die saak is dat toe hulle Jesus sien optree vir die eerste keer en na hom begin luister, doet hulle alles gelos. En het agter hom aangegaan waar hy ook al is en hom gevolg. Hulle het baie beperkte begrip gehad en baie beperkte verstaan gehad van wat hy gesê het in die vooraand wat hy doodgemaak word en hier waar hy sit saam met hulle en hy praat direk met hulle oor sy dood, het hulle nog steeds geen begrip nie, maar begrip en geloof is nie dieselfde ding. Die Here gee die begrip en het klaar die geloof deur sy genade. Behalwe vir Judas, maar hy is 'n tema vir 'n ander dag. Johannes 6 vat my die so mooi saam, die essensie van hierdie disippels. Toe almal loop, die Here sê, ek is die brood wat lewe gee en julle moet aan my eet en hy stel die eise van disippelskap daar vir hulle, wat het beteken om Christen te wees, toe hoor baie dat hulle sê, ach nee, dit is te veel vir my. Jy vra nou, jy is nou te ernstig. Vandag sal hulle vir jou sê, jy loop met die Bybel on jou arm, jy is dan te prekerig, jy is dan te dweperig en wat ook al, ne. En Peter se antwoord is, Here, na wie toe sal ons gaan? Hier die woorde wat lewe gee en ons glo vas en ons weet dat hier die Heilige van God is. Hoe weet Christus dat die Vader is sy antwoord? Want die Vader het aan hulle geopenbaar dat hy die Christus is, dat hy die Heilige is. En hulle is vas, want weet dit? Die belofte is vas, die versekering is vas. Die Here het gesê dat elkeen wat my glo sal nie verlore gaan nie. Na die hemelvaart het hulle baie meer verstaan. Maar hulle geloof was nog altyd daar. James Montgomery Boyce skrywe oor die gedeelte en hy praat oor die uitverkiesing. Hy sê, how does one tell who are the elect of God? En dan vraag hy die vraag daar rondom, maar kom hy by antwoord. Hy sê, according to these verses, the only way to tell whether one is a Christian or not is to say whether he or she believes and continues in the words of the Lord Jesus Christ. Ek dink dit vat goed saam. Aan ons kant, hoe weet ons as 'n uitverkorene? 'N boom word aan sy vrugte geken. Ons het die voorreg om te weet dat ons aan die Here Jesus Christus behoort. Ons het die voorreg om te weet dat ons verlossing en ons saligheid is vas. Nie net vanweer die uitverkiesing nie, maar vanweer sy genade. En die Here bid dit hier die wat U aan my gee, die wat aan my behoort. En dit bring ons by die tweede deel. Vers 9, ek bid vir hulle. Bid nie vir die wêreld, maar vir die wat U vir my gee, omdat hulle aan U behoort. Kom ons staan net eers by die woorde stil. Ek bid vir hulle, bid nie vir die wêreld nie. Vir party mense gaan dit baie snaaks klink. As ons dit lees. En ons wat die Bybel nie ken nie, as ek vir julle sê dit staan in die Bybel, dan sal hulle sê, maar dit kan nie in die Bybel staan nie, want sien baie ons het 'n siening van die Here Jesus Christus as 'n hippie. Free love en baie maklik. En baie goedkoop. En hulle verstaan nie die diepere teologie agter die gedeelte en agter die woord, agter die bestaan van hierdie wêreld nie. En omdat ons oppervlakkig lewe, dink ons dat die wêreld wendel rondom ons. Sonder om werklik te besef, en ek het laas daarvan gepraat, die wêreld bestaan vir twee redes. Primêr vir die glorie van God, en dan vir die uitverkorenes. Hy bid nie vir die wêreld nie. Besef julle in hierdie gedeelte, dat die Here nooit gebid het vir Judas nie. Jy kry dit nêrens nie. Daar is wel gesê en as dit gedeeltes waar die Here Jesus ingetree het vir Petrus, vir die nag en die verloning, dat hy nie sy geloof sal verloor nie, maar nêrens word ooit gebid vir Judas nie. Nie net omdat Judas die eeuwenoue belofte vervloek is nie, maar dit is dood eenvoudig. Hy praat nie van Judas nie, hy praat hier van die wêreld. Die geskiedenis van hierdie mensdom wentel om die kinders van die Here. En dis nodig dat ons dit besef. Wat ons in hierdie stukkie geskiedenis doen, het repercussies vir die ewigheid waarin ons gaan. En ek dank God vir sy genade, dat hy uitgekies het, dat daar vir hom 'n oorblyfsel sal wees. Die wat die Vader vir die Seun gegee het, die wat aan hom behoort, 'n oorblyfsel. En die oorblyfsel is bitter min. En die uitverkorenes is min. Ek herinner my die woorde wat ou oorlede Dr. Johan Heinz selfs gesê het, toe hy gepraat het van die uitverkiesing, dan besonder binne die kerk van die Here Jesus Christus, het gesê, die uitverkiesing is 'n dun stroompie, wat in die breë rivierbedding van die kerk loop. Nie in die wêreld nie, maar in die kerk. En dit strook met precies wat die Bybel leer ook. Dat die wat ingaan is bin, daar is baie wat sit voor die hek, daar is baie wat sit voor die smal poort, daar is baie wat diskussies voer oor die poort, bitterman wat alles los en deur hy nou poort ingaan om volg. Daar is 'n teks in die Bybel wat my die laaste tyd baie naby bly en ek al hoe meer begrip van kry soos ek die wêreld rondom my sien. En dis die woorde van die Here Jesus, sal ek nog geloof op die aarde vind as ek terugkom. As 'n jong man het ek nie altyd gedink besef waaroor dit gaan nie. Maar die Bybel is toch baie duidelik dat wanneer die Here Jesus terugkom, sal daar gelowiges wees. So, dis nie die vraag wat hy vra nie. En as mens begin nou mooi kyk na wat het beteken die vraag, dan vra die Here, sal ek die geloof kry? Die geloof wat hy vra, die opoffering, die oorgawe, die toewyding, selfs onder sy uitverkorenes, sal ek dit kry? Ek sien hoe dit moeilik gemaak word, selfs binne ons kerklike lewe en ons kerklike omstandighede vir sy uitverkorenes. En dan begin myself ook wonder, Here, wat se geloof het ons? Bitter min is hulle. Ek bid nie vir hulle, bid vir hulle, nie vir die wêreld nie. Maar die wat U my gegee het, omdat hulle aan U behoort. Hoe weet Jesus dat die Vader hierdie gebed sal antwoord en die dinge wat volg sal antwoord? Nie net omdat ons glo nie, maar omdat ons aan hom behoort. Ek behoort aan Jesus. Ek behoort aan God die Vader. Kind van die Here, laat het insak. 'N dubbele versekering. Daarom word hierdie brief vir ons gegee en word hierdie gebed vir ons gegee, dat ons dit kan lees. Want is ter wille van my en jou, dat ons sal weet, maar ek het 'n Christus wat vir my intree en bly intree ook. Here, hierdie dinge wat ons nou van volgende keer af oor sal begin praat, wat hy spesifieke dinge bid vir, dat hy bid dit vir ons, want dit gaan nie net oor my geloof nie, want ek kan nie eers rekenskap gee en nie eers met trots dankie sê vir my geloof nie, dis sy genade, en ek vat dit, maar ek vat dit ook, dat hy sê, ek behoort aan Christus, en omdat ek aan Christus behoort, behoort ek aan hom. En niemand kan my uit sy hande uitruk nie. As hy die woorde sê, moet het by ons insak. Dan wil ek klaarmaak met die laaste deelkie in vers 10. Almal wat aan my behoort, behoort aan u. En wie aan u behoort, behoort aan my. Net God kan so 'n stelling maak. Ek en jy kan op die meeste stelling maak, dat alles wat aan my behoort, behoort aan God. Daar is geen mens op aarde wat 'n stelling kan maak, alles wat aan God behoort, behoort aan my nie, nie waar nie. Toe my kinders nog klein was, en onder my toesig en my beheer was, moes ek hulle as kleintjies al aan die Here gee en sê, my Here, ook hulle behoort aan u. Maar ek kan nie vir die Here sê, almal wat aan u behoort, behoort aan my nie, nie waar nie. Dit is net nie waar nie. Net God kan sê, alles wat aan u as Vader behoort, behoort aan my. Daar is soveel tekste wat praat oor die goddelikheid van Christus. Baie uitdruklik, en baie van hulle hier, wat ons kan aflei, mens kan nie iets anders sê nie. En dan sluit hy die vers af, en ek word deur hulle verheerlik. Die som totaal van ons bestaan. Die rede waarvoor ek en jy geskep is, om die glorie van, van God te sien, en die glorie aan hom te gee. Ek wil vanavond, soos praat met ons kersdiens, baie kortliks net hieroor praat, want dit is die som totaal waaroor ons hier is. Korintiërs skrywe Paulus, of jylle eet, of jylle drink, of wat jylle ook wel doen, doen alles tot eer van God. So gee ek my glorie en my koning in alles. Ek behoort aan hom. Dis al die mense wat op aarde is, wat op die aarde gewandel het. Wat is die odds dat hy my sou kies en jou sou kies? Jy het 'n baie groter kans om die lotto te wen nie waar nie. Dit is easy. Maar uit die biljoene en biljoene wat in die geskiedenis opgeteken is, die som totaal van die mensdom, en God sy hand ingesteek en gesê, daai een is myne, daai een is myne, daai een is myne, elke stam, elke taal, elke volk, elke nasie, jy is myne. As ons hierdie dinge begin regtig besef, regtig begin verstaan, dan begin ek hierdie gebed eers verstaan. Die diepte van my koningse hart, vir die wat die Vader aan hom gegee het, sy kosbaarste. Hy het sy lewe afgelê vir hy uitverkoren is. Dis nie net nog 'n besitting wat op sy rak bykom, wat hy oor kan breek nie. Hy het gesterwe vir hulle. Daar is niks in die skepping meer kosbaar as hulle nie. Daarom bid ek vir die wat u vir my gegee het, nie vir die wêreld nie, maar vir ons. Here Jesus, ons luister hierna, dan voel mens baie klein. Want wat is ek werklik? dat u aan my sou dink. En enige van ons. Here, wat is daar in ons lewens wat ons u mee kan eer en kan verheerlik, wat u kan terugdoen? Ons is so geneig tot die kwaad aan die ander kant daarvan, so deurdrenk van die wêreld en die sonde van die wêreld, sonder die heerskappy van die duiwel. En tog het u ingetree en u het ons bevry daaruit, ons nuut gemaak, ons voete geplant op 'n vaste rots van Jesus. En dan nog ons verseker dat ons behoort aan u. En ek vra, Here, dat het vanoggend sal insak by elkeen van u kinders. Daai salige gewete, ek behoort nie aan myself nie. Ek is begenadig deur die koning van die konings en ek het die grootste prys ontvang wat daar ooit uitgedeel kan word op aarde. Dis 'n lewe verborge in my koning saam met hom. En ons eer u daarvoor. Here Jesus, hoe sê mens dankie vir dit? Behalwe om 'n lewe te gee en te sê, hier is ek. Ek giet hierdie lewe as 'n offer voor u uit. Maak my bruikbaar in u koninkryk. Laat my lewe wees tot u verheerliking, tot u glorie. Dit is ons hartsbegeerte. Hoor ons ook hierin. Amen.